on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiidiyowga Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah 5 bisha December sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya iyo bulshada rayidka oo ka wada hadlay sidii ay u xoojin lahaayeen wada shaqayntooda dhinacyada arrimaha bulshada, siyaasadda, amniga iyo doorashooyinka.
Haddii aan lahayn howlaha la qabanayo howlo gargaar ah ama howlo caafimaad ama wal mid waxbarasho, mid doorasho, mid xasiloonida dalka oo dhan, meel aysan bulshada rayidka aysan uga bannaanayn in ay hadal ka yiraahdaan, tala ka geystaan, tusaale iyo toosinna ay ula imaadaan ma jirto.
waxaa kalood maqli doontaan falanqayn ku saabsan dowladda Soomaaliya oo xirtay goobo ganacsi oo ku yaalla suuqyada magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuq Bacaad iyo suuqa Bakaaraha, kuwaasoo aan weli xiranin kaamiradaha qarsoon oo dhowaan ay ku amartay inay ku xiraan ganacsiyadooda. qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa sii wada weli duqeymaha xoogga leh ee dhinaca cirka ah oo ay la beegsanayaan magaalada go'doonsan ee Gaza. isniintii shalay ilaa iyo xalay, militariga Israa'iil ayaa si xoog leh bambooyin ugu rusheeyey degmada Khan Yunis ee koonfurta Gaza, halkaas oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad rayid ah. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay intan iyo jimcihii markaas oo Israa'iil ay dib u sii ambaqaaday duqeymaha kadib 7 maalin oo xabad joojin ah oo ay duqeymaha cirka ah ku dhinteen ilaa 700 oo Falastiiniyiin rayid ah. dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa isniintii shalay ku amray dadka ku nool degmada Khan Yunis in ay isaga baxaan, hase yeeshee waxaa aad u soo yaraanaya degmooyinka Gaza sida ay ku soo warramayaan wariyaasha. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay Israa'iil inay ka baaqsato tallaabooyin dheeraad ah oo ay uga sii darayso xaaladaha quusta ah ee Gaza, isla markaana ay joojiso dhibaato hor leh oo ay u geysato rayidka. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa isna sheegay in dadka lagu amray in laga daadgureeyo Khan Yunis aysan haysan jirin meel nabad ah oo ay aadaan, isla markaana aysan haysan wax badan oo ay ku badbaadaan. hogaamiyeyaasha militariga ee Niger ayaa isniintii sheegay inay soo afjarayaan heshiiska 2 hawlgal oo amniga iyo difaaca ah, kuwaasoo midooda Yurub ay ku joogeen dalalkaasi kadib markii shalay galinkii hore ay isku raaceen xoojinta iskaashiga militari ee ay la leeyihiin Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Niger ayaa sheegtay in lasoo gabagabeynayo heshiiska Niger iyo midooda Yurub ee ku saabsanaa howlgalka tayeynta rayidka ee lagu magacaabo EU Cap Sahel Niger. howlgalkan oo la bilaabay 2012 ayaa taageera ciidamada ammaanka gudaha, xukuumadda Niger iyo jilayaasha aan dowliga ahayn. wasaaradda arrimaha dibadda ee Niger ayaa sidoo kale bayaan ay soo saartay kaga dhawaaqday baabi'inta heshiiska ogolaanaya in Niger la geeyo howlgalka iskaashiga militari ee midooda Yurub. iskaashiga militari ayaa soo bilowday isniintii Febraayo ee sanadkan kadib markii ay codsadeen mas-uuliyiinta xukuumadda la afgembiyey ee Niger. daliska militariga ee Niger ayaa ka fogaanayay saaxiibtinimada midooda Yurub iyo dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska oo cambaareeyay afgembigii ay xukunka kaga tuureen madaxweynihii la doortay ee Maxamed Bazoum, waxayna taa beddelkeeda iyago iyo hogaamiyaasha afgembiga ku qabsaday dalalka Mali iyo Burkina Faso ee daliska ay yihiin ay doorteen inay wada shaqayn la yeeshaan Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad naga la socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo ururada bulshada rayidka, kaasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Ciidaruus Macalin Xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka kulanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan dhismaha madal iskaashi oo isku xiri doonta bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda si ay isu dhammaystiraan.
Waxaan qorsheynay inaan qabanno madal iyo kulan kooban oo loogu talagalay si faahfaahsan oo qoto dheer in loogu diyaargaroobo sida loo sameyn lahay madashaas. Bulshada Niger garadkeedii iyo dadkii aan islahayn matalaadana haystay inay arrintaas idinla falanqeeyaan ayaa maanta halkan fadhiyo, ayaga fikirkooda soo jeedi doonaya sida uu ekaan lahayd madashaas. Laakiin annaga waxaan isleynahay inay noqoto madal iskaashi ku salaysan, is-aaminaad ku salaysan, hufnaan ku salaysan, sharci iyo matalaad dhabana ka haysata dhammaan bulshada Soomaaliyeed si bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda ay isku dhammaystiraan. Hore ayaan uga hadalnay doodoonna hore ayay ahayd baahida jirta iyo sida ay muhiim u tahay inay iskaashadaan bulshada rayidka iyo hay-adaha dowladda. Hadday ahaan lahayd howlaha la qabanayo howlo gargaar ah ama howlo caafimaad ama mid waxbarasho, mid doorasho, mid xasiloonida dalka oo dhan, meel aysan bulshada rayidka aysan uga banaanayn in ay hadal ka yiraahdaan, tala ka geystaan, tusaale iyo toosinna ay ula imaadaan ma jirto. Hay-adaha dowladdana sidaasoo kale u samaysan yihiin dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdana waxay diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan bulshadooda rayidka ah.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cusmaan Muxiidiin Shaatax oo kulankaasi ka qayb galay ayaa weydiiyey ka bulsho rayid ahaan wixii oga baxay iyo muhiimadda uu leeyahay.
Aniga runtii kulankaas waxyaaba badan ayaa nooga baxay. Marka ugu horeyso waxaa caqabad badan ka taagneed ama ka jirtay sidii bulshada rayidku ay doorkooda ugu qaadan lahaayeen sinta dowla wanaagga iyo dib ushiisiinta iyo dib usoo celinta dalka. Caqabado badanaa ka taagnaa wada shaqeynta dowladda heedaheeda kala duwan. Dal kale nooga baxay shirka maanta waxay ahayd muhiimadda ay leedahay marka in la abuuro jawi oo marka saamaxayo ama sharciyad ay bulshada rayidku yeelato kaa oo suurtagelinayo sidii maaragta doorkooda ay u qaadan lahaayeen meelaha aan looga maarmin ama waajibaadkii ataa bulshada rayidka in maqaalada talageliyana uu markaa uu ogolaado sharcigaas. Marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd oo anaga nooga baxay bushareed ahaan in xaaladda wada shaqeyn noocaas abuurmi karto, isla markaana la heli karo ama la helo sharci markaas xadidaya ama tilmaamaya qaabka wada shaqeynta oo markaa aan wada yeelane.
Marka idinka shirkaas maxaad la tagteen oo aad xoogga saaraysiin oo muhiim idin ahaa inaad kala hadashiin ama aad dowladda kala kulantaan?
Aniga runtii waxyaaba ugu muhiimsanaa waxay ahayd maadaama dalkii dowladnimadiisii ay sii korayso, baahiyaha loo qabo adeegyada dowladdana ay sii badanayaan, dhinaca tayeynta dowladnimada ama hay-adaha dowladda in la dhiso oo la tayeeyada ee baahi badan loo qabo si maaragta u fuli lahaayeen adeegyada shacabka u baahnaayeen. Waxyaabaha marka anaga aan runtii aan la tagin waxay ahayd marka ugu horeysaba wada shaqeynta noocan oo kale ah in loo helo ama la helo horta sharcigii ururadii bulshada rayidka ay ku shaqeynayeen. Dastuurka qodobo muhiim ayaa jira oo ogolaanaya doorka bulshada rayidka, waana cad yahay. Laakiin ficiliyan qaabka sida uu noqonayo waxyaabaha marka ay kaalintooda qaadanayaan sharciga u fasaxayo iyo waxyaabaha ruqsada shaqada u siinayo waxaasoo dhan ayaa marka anaga muhiim noo ahaa oo la tagnay, waxaana miiska saaran hadda oo muddo soo taagnaa ilaa iyo shan sano ka badanba daraaf qeexayo qaabkay u shaqeynayaan hay-adaha aan dowliga ahayn.
Marka maxaa rajaynaysaan marka kulankaas inay kasoo baxaan?
Waxaan rajaynaynaa horta inuu kulankaas wax wanaagsan ay kasoo baxaan, inkastoo mararka qaarkood hay-adaha dowladdu ay wada shaqeyntooda ay ku xiran tahay hadba cidda markaas hogaaminaysa oo ay qaabkay u shaqeynayaan. Mararka qaarkood ay suurtagal tahay in institutionkaas qaabka hogaaminayo faham iyo la yimaado iyo commitment, iyo mar qaarkood ay la yimaadaan xaalado in abuura xaalado adagoo markaas suurtagal ka dhigo in la wada shaqeeyo. Marka waxyaabaha isleedahay oo ugu muhiimsan waxay tahay oo inay maaragtaa aan kasoo bixi doonaan in wadashaqeynta qeybaha kala duwan ee dowladdu hay-adaheedu aan la yeelanayna in markaa uu ahaado mid cad.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliya Cusmaan Muxuddiin Shaatax oo ii warramayay. Welina waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay goobo ganacsi oo ku yaala suuqyada magaalada Muqdisho, kuwaasoo aan weli xiranin kaamirada qarsoon ee dhowaan ay ku amartay inay ku xirtaan ganacsiyadooda. Goobaha ganacsi ee ku yaala suuqa Bakaaraha iyo suuq Bacaad ayaana shalay albaabada loo laabay, sida uu nooga warramay wariyaheenna Cabdulqaadir Okey.
Hay-adaha ammaanka Soomaaliya waxay ku adkaysanayaan fulinta awaamirta ay soo saareen ee ahayd in la xirto kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan CC kamerada, gaar ahaana goobaha ganacsiga. Meelaha sida weyn amarkan isha loogu hayo waxaa ka mid a suuqa weyn ee Bakaaraha iyo suuqa labaad ee ugu weyn Soomaaliya, suuq Bacaad. Suuqa weyn ee Bakaaraha waxaa la xaqiijiyay welina xiran yihiin goobo ganacsi oo aan fulin amarka dowladda, gaar ahaana kuwa hay-adaha ammaanka Soomaaliya la xiriiray in la xirto kaamirooyinka. Goobaha ganacsi ee aan lagu xirin kaamirooyinka albaabada ayaa la isku laabay oo waa la xiray, iyaga oo laga rabo inay fuliyaan amarka dowladda Soomaaliya la xiriira in la xiro kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan CC kamerada. Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in ujeedku yahay ka qayb qaadashada amniga kaamirooyinkan haddii lagu xiro goobaha ganacsi iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada. Waxaase jira culaysyo waaweyn oo hadda ay wajahayaan ganacsatada. Maalmihii lasoo dhaafay, Muqdisho waxaa ka dhacayo ama laga maqlayay jugta qaraxay la xiriira, taasoo hay-adaha ammaanka marka la dabagalay kadibna la tilmaamayna ay ahaayeen goobo ganacsi oo lagu xiro kaamirooyinka oo ururka Al-Shabaab ay qarxanayeen. Al-Shabaab ayaa iyagu diidan in ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka iyo goobaha ganacsi lagu xiro. Al-Shabaab ayaa ka soo horjeeda amarka dowladda, waxayna ku cadaadinayaan ganacsatadu inaysan qaadan awaamirta dowladda Soomaaliya la xiriirta in la xiro kaamirooyinka loo yaqaan kamerada. Haddasa marka la fiiriyo suuqa weyn ee Bakaaraha, suuq Bacaad iyo waddada mashquulka badan Makaal Mukarama, wuu ka hirgelay amarka dowladda oo waa lagu xiro badi goobaha ganacsi ee kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan CC kamerada. Marka laga yimaado meelo kooban oo ka mid a suuqa Bakaaraha iyo meelo kale oo weli hay-adaha amnigu ay dul taagan yihiin, maalmihii lasoo dhaafa dadka waxaa la siinayay digniin la xiriirta in la xiro kaamirooyinka. Kuwa ka biya diiday ee aan weli xiranna waxaa la xaqiijiyay in goobaha ganacsi albaabada la isku laabay oo aysan ganacsanaynin. Dowladda Soomaaliya oo kala hore la hadashay fiyada saraakiil ka mida waxay sheegeen in arrintan ay muhiim u tahay ka qayb qaadashada amniga Soomaaliya markay timaado in la xirto kaamirooyinkan loo yaqaan CC kamerada. Sanada ka hor, Al-Shabaab ayaa goobo ganacsi oo ku yaala waddada mashquulka badan ee Makaal Mukarama amray in laga bixiyo kaamirooyin ku xornaa ee CC kamerada. Ganacsatada xilligaasi amarka Al-Shabaab u dhega nuuglaatay oo ay ka fureen. Haddase hay-adaha ammaanku waxay mar kale ku guuleysteen in kaamirooyinka lagu xiro goobaha ganacsi, suuqyada waaweyn iyo meelaha awaamirta lagu bixiyey in kaamirooyinku ay ka soo muuqdaan.
Mahadsanid Cabdulqaadir Okey. Falanqeeyaasha amniga iyo siyaasadda qaarkood ayaa soo jeedinaya in ganacsatada iyo dowladda ay arrinkan isaga yimaadaan.
cabdinuur ibraahim cabdalla oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka ayaa weydiiyey amarka dowladda ee ganacsatada ay fulin waayeen iyo cabsida al-shabaab waxay ku keeni karaan dadaalada adkeynta amniga caasimadda.
Runtii arintani waa arrimaha waxyaabaha ay shabaabku rabaan waaye in isku dowladda iyo shacabku isku hor yimaadaan, waana dareemi karnaa oo shacabku iyadoo magaalada xamar si fiican runtii ammaankeedu u sugnaa ayaantan dambe dowladdu ammaan ka sugtay, ciidamada boolis militaarigu oo cusub ay ammaan ka sugeen xamar meelaha runtii wadamo badan oo afrikaanana xataa aan dhihi karna inay ka amni badan tahay. Haddana waxoogaa arrintan waxaa si sadan ah soo baxday oo ah kaameerooyinka waxoogaa soomaalidu waa dad iska dareen qaba, waxoogaa cabsiga ka qabaan, mana fahansan oo awareness bay waxoogaa u baahan yihiin in laga siiyo. Laakiin shabaab iyagu markasta oo shacabka iyo ama ganacsatada haato ama dowladdu haatee ay isku dhacaan ama isku hor yimaadaan faa'iida u tahay, bikoos iyagu ay ka dhex faa'iideysanayaan. Marka runtii caqabadaas way jiraysaa oo dee kalsooni darradaas iyagu inay dhacdo oo dowladdii iyo ganacsatadu isku hor yimaadaan way rabaan, iyagu oo runtii bilaabay hadda ayaamahan dabareen maqlaynimo barnaamij toobadkeen. Marka kulley caqabadu way jiraysaa, laakiin haddana caqabadu waxaan qabaa in inta la qanciyo ganacsatada lala fariisto, la awargareeyo, la wacyigelin loo sameeyo, insurance la siiyo in amnigooda la sugi karo, lana sugayo dowladduna diyaar u tahay damaanada qaadayso. Marka taas waxaan qabaa inay xalintii challengeska ama caqabadaas inay xalin karto. Laakiin haddii barnaamijka waxoogaa la isku dayo in la cadaadiyo waa sida ay rabaan shabaab, amnigiina khatar tii labaad iyo waxyaaba badan inay ka faa'iidaystaan suuragala. Laakiin waxaan aniga talahaan soo jeedina in ganacsatada lagu qanciyo, la ashuurgareeyo, maxaal jiray garantii la siiyo, wacyigelintana loogu daro in amnigooda sugan yahay sida haddaba loo sugay loo sii sugi doono, taasaana qaba.
Laakiin axmed kaboole oo isagana ka faallooda amniga dalalka afrika ayaa soo jeedinaya in ganacsatada iyo dowladda ay ka fariistaan arrinkan kadibna ay isla meel dhigaan wax labada dhinacba ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo la ilaalinayo badqabka ganacsatada.
Run ahaantii maadaama ay amniga magaalada muqdisho muhiim u tahay kaamirooyinka laamiyada lagu xiro si loo dabagalo dhacdooyinka markaas aan muuqanin, runtii waxay tahay in ay ka fariistaan dowladda iyo ganacsatadu isku waafaqaan hab ayagana aan dhibaato u geysanaynin, dowladduna ay ku qanacsan tahay oo istaraatiijiyadeed oo ku baysgaraysan cilmi iyo ku baysgaraysan habka ugu fudud oo dowladduna ay ku qanaci karto ganacsadana dhibaato u keenaynin. Taas marka waxay noqon kartaa waxay tahay in ay yani wax la isku wada raacsan yahay oo markastaba laga fakaro in aysan dhibaato ku gaarin ganacsatadana aysan dhibaato ku gaarin dowladduna ammaankii ay ku sugto, maadaama amnigii magaalada muqdisho oo dhan markastaba askariga uusan fursad u helin inuu dukaan kasta hor istaagnaado, isku dhaca ama maaragtay nimanka argagixisadaahuna ay ku dhex dhuumanayaan ama dukaamada ama shacabka ay ku dhex dhuumanayaan. Marka waxaa muhiim ah markastaba iyadoo laga fakaro halka gool oo ah in amniga caasimada yani ammaan laga dhigo oo shacabkan iyo badqabkooda laga shaqeeyo, in la helo heshiis guud oo dowladda iyo ganacsataduba ay heshiis ku yihiin iyadoo badqabka fokuska la saarayo.
Ololaha kaamiro ku xirista goobaha ganacsiga ayaa sannado ka hor kasoo bilowday meelo ka mid a magaalada Muqdisho, laakiin hadda wuxuu soo gaaray suuqyada Bakaaraha iyo Suuqbacaad oo ah meelaha ugu saxmadda badan Soomaaliya.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Kenya. Ali Siciid Xasan oo ka mid ahaa sawir iyo filim qaadayaashii ugu horreeyey ee Soomaaliya oo ku sugan dalka Kenya ayaa qorsheynaya in dhowaan magaalada Nairobi uu ku sameeyo bandhig uu ku muujinayo waayihiisa xirfadeed iyo wax soo saarkiisa filimada iyo sawirada. Wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, oo la kulmay ayaa marka hore weydiiyey sababihii uu ku doortay cilmigan. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xoojinta wadashaqaynta hay-adaha dowladda iyo ururada bulshada rayidka, kaasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Warbixintaasi hore ay u baxday weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhinacii kaalmihii heesaha, annagoo dib idinkugu soo laaban doona. Soo noqon doonaa dana waxaan idin ciyaareynaa Ali Saciid Cali oo kamid ahaa sawir qaaday filimyaashii ugu horreeyay Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya ayaa qorsheynaya in dhowaan magaalada Nairobi uu ku sameeyo bandhig uu ku muujinayo waayihiisa xirfadan. Wariyaha V O A da ee Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, oo la kulmay ayaa marka hore weydiiyey sababihii uu ku doortay xirfadan.
Waxaan ku tagnay scholarship deeq waxbarasho oo ayna siisay European Common Marketka. Waxay ahayd inaan soo baranno qaybna ay barato beeraha, qayb ay barato maxaa la yiraahdaa farsamada injineeriyada. Anigu qaybta injineeriyadan ku jiray Torino markaan tagnay ku dhigay polytechnic-ihii sanadkii intuusan bilaaban, ayaan anigu waxaan fiirsan jiray idaacadaha, waxaan ka helay telefishinka qaabka akhbaaraadka uu soo gudbinayo. Markaa telefishinku wuxuu ahaa black and white, cadaan iyo madow. Waxaan isiri culuntan maxaa la yiraahdaa warbaahintu haddaad baratid Soomaaliya ama uga khayr badan tahay maxaa la yiraahdaa injineeriya, qaabkee wax ku tari kadaa dalkaagi iyo dadkaagi, qaabkee baa ku horumarin kartaa, qaabkee baa garaadkooda kor ugu soo qaadi kartaa. Waxay ila noqotay marka arintaas markaan ka fikiray dhowr goor ii soo baxay inaan go-aan ku gaaray inaan culuunta filimada warbaahinta qaabka dadka maqalka iyo muuqaalka wax loogu gudbiyo inaan aado. Waxaan tegay bartamaha Talyaaniga magaalada Roma, oo meeshaas uu ku yaalay hal iskool oo keliya Yurub oo dhanba oo laga barto aflaanta. Waagaas waxaa xusid mudan inaysan jirin Hollywoodka la sheegayo, Netflixkan iyo waxaan iyo ma aysan jirin. Muuqaalkuna saa hore u sheegnay wuxuu ahaa cadaan iyo madow. Dad badan oo filmmaker ah ayaa meesha ka soo baxay, Storara ka mid yahay, Bertolucci ka mid yahay, uu ka mid yahay maxaa la yiraahdaa Godard ka mid yahay, oo weliba qaatay maxaa la yiraahdaa Oscar-ra qaatay. Waxaan ahaa arday ugu horreeyey oo Soomaaliyeed oo Afrikaan oo dugsiga gala kuna maxaliya kuna aflaxa.
Cali Saciid, waxaan xusuustaa aflaam soomaaliya lagu sameeyey oo aad ka qayb gashay. Marka laga tago kuwii markaad ka soo baxday ee jaamacaddaasi aad talyaaniga kala shaqaynaysay, maxaa ka mid ahaa kuwii soomaaliya iyo waxyaabihii kale aad ku soo kordhisay warbaahinta dhinaca maqalka iyo muuqaalka?
Markuu iskoolku ii dhammaaday, waxaan noqday maxaa la yiraahdaa kalkaaliye assistant, waxa la yiraahdo assistantkaas inoo ku shaqaynahaya, ayaa waxaa dhacday Soomaaliya ay codsatay inaan waddanka soo galo. Waxay ahayd 74 bay ahayd oo aan samayn wasaaradda maxaa la yiraahdaa warfaafinta, inaan samayno filim, aan samayno filimka. Waxaa la oran jiray dan iyo xaraga, la oran jiray dan iyo xarago. Waxaan ahay labaan ahayn, aniga iyo nin talyaaniya ayaa waxaan ahayn qaybta maxaa la yiraahdaa kamerada. Waa markii igu horreysay oo anigu filim, anigu maarta maxaa la yiraahdaa aan cameraman ka ahay oo aan cameraman ku saxiixayo. Dan iyo xarago waagaas wuxuu ahaa waa filmka ugu horreeyey oo wasaaradda warfaafintu ay maxaa la yiraahdaa soo saartay. Ismaaciil Cabdiwakar baa markaas, ilaahay cibrigiisa dheereeyo, ayaa wuxuu ka ahaa marka wasiirka ahaa. Filinkii baan marka samaynay 6 bilood ayaan filinka maxaa la yiraahdaa aan ku jirnay samayntiisa. Waxaanan rabnay inaan ku muujino filinka fariintu gudbinahayay waxay ahayd qof maaragtay ka yimid miyiga, wajahahaya magaalo, dhaqankii miyiga ku bedelahaya dhaqanka magaalada, shaqadii maaragtay xagga uu ka hayay oo shaqo la-aanta ahayd oo ahayd maalintaasoo dhanba cirka in la fiiriyo, waqtiga maaragtay in la dilo oo waqtigu isticmaalo qofka in lagu bedelo mid qofku uu isticmaalo waqtiga oo shaqo galo, waxbarasho aado, oo uu hadaarad helo. Marka isbedelka noocaas ah ayuu filinkaas tilmaamahay.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Cali Xasan oo u waramayay Yaasiin Ciise Wardheere. Markale dhegeystayaal, aan idinku celiyo heestii Hunfay iyo codkii Luul Jeylani. Hunfay waa olaha daa idraastaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo waxaa ku luqeynaysay Luul Jeylani.